podo dicir desta victoria, supoño que satisfeito.
Sí, o primeiro victoria importante, non? Porque o anterior partido na casa non xugáramos nada ben. Cáceres estaba a xugar moi ben, bueno, era un partido importante para nós. Por lo tanto, con querer a victoria importante, moi satisfeito polo esforzo colectivo de todos. E logo o partido tivo picos. Eso está claro. Tivemos un parcial de 17-0 a favor, nos encaixamos un parcial de 0-16. Para nós, podía resumir que unha primeira parte moi boa, con moito acerto. Eu creo que fixemos tal vez a mellor primeira parte da Liga, ou unha das mellores. Logo, a saída da segunda, non sei se... Bueno, porque Cáceres tamén xoga o primeiro, non? Non sei se o mellor por marcador ou non sei ben por qué, nos desconectamos un pouco, Cáceres remontou e se meteu absolutamente no partido. E aí, un pouco como pasar en Burgos, saiu a mellor versión do meu equipo. Non? En Burgos chegamos a hai unha semana, gañábamos de 11, se nos puxeron 4 arriba no último cuarto, ou 5 arriba no último cuarto, e o equipo volveu ao partido. Oxe igual, íamos gañando de 17, todo o mundo pensaba que iba a ser unha tarde plácida, xa aviso que tardes plácidas na Lefa Ouro este ano non vai haber, xa aviso, porque esta é a liga máis igualada dos últimos anos, e Cáceres volveu ao partido. O que colleu acerto foi Cáceres, nos fallamos algunhas canastas fáciles, e eles se meteron absolutamente no partido. E aí volvimos a defender ben. O segundo cuarto e o último cuarto, eu creo que fixemos un bo traballo defensivo, seleccionamos mellor, e apareceu a mellor versión, máis seria, non do equipo. Satisfeito pola victoria, moi contento pola primeira metade, foi espectacular, con moitos puntos, con moito ritmo, non se pode manter ese ritmo. E logo, tamén quero facer un comentario, non? Nos estamos nunha fase de, non de reinicio, pero sí de readaptación. Esta semana chegou Kyle Rowley, a semana pasada Justin Johnson, estamos a meter dous xogadores novos no equipo, perdemos a Dago Peña, entón é normal, acabo de dicir aos xogadores que teñamos picos, non? É normal porque estamos en plena tempada, temos que meter dous xogadores, ademais dous xogadores, como se viu hoxe, que van a ter importancia no xogo do equipo, non? Porque para iso viñeron. Entón, bueno, é normal que haxa picos, pero estou moi satisfeito porque cando o pico é de baixa, o equipo responde ben, non? Foi cando mellor defendimos e bueno, conseguimos chegar ao final con unha victoria clara, ademais con Averás, que perderamos en Cáceres de 4, bueno, e agora temos unha semana máis para traballar, para seguir acoplando a Justin Johnson e a Kyle Rowley, que son dous xogadores, pois que nos van a axudar ante a baixa de Dago Peña.
Pero se non parecía que foran novos.
No, bueno, é que non son novos. Kyle xa nos coñece, coñece a Liga, e Justin, o año pasado, gañou a Liga de Canadá, ¿no? Sabemos que, a quen trouxemos, ¿no? Un xogador extraordinario. O que pasa é que ten que adaptarse ao xogo de Europa, ten que adaptarse ao ritmo, bueno, pero xa se lleven destellos de calidade, bueno, e a nós sí que é verdade que meter dous xogadores nos para un pouco, pero que nos poden aportar Kyle en rebotes, en presencia, perto do aro, o se Marcius non foi o MVP de febreiro, ¿no? Justin como desatascador, como xogador que pode xerar a partir de un por un, son dous xogadores que encaixan moi ben no noso equipo, ¿no? Eu creo que con eles vamos a crecer, o que pasa é que temos que ter paciencia, porque isto é un proceso que leva un pouco de tempo.
Tipo, a noite redonda, victoria, recuperas o basquete, verás?
Sí, con Cáceres, que bueno, é un dos equipos que aspiran ao playoff, ¿no? Nos agora nos poñemos unha situación boa, pero o máis importante, o que dicen antes deste partido, temos que seguir a mellorar no noso xogo, porque o importante é chegar a ser cada día un pouco mellor equipo. Se conseguimos chegar ao playoff, chegar ben. Entón, é un traballo que temos que facer hoxe, gañamos unha semana de traballo, temos unha semana máis para conseguir acoplar os novos e xugar todos xuntos, non?
Outra cousa, Sergio está recuperando a súa mellor versión, se me llamáis un pouco da tempada pasada.
Sí. Sergio estaba moi defendido, estaban defendendo moito, este ano se estaban a pechar moito, porque, bueno, lóxicamente xa o coñecen, pero ele está a traballar moi ben, a primeira metade que fixo hoxe espectacular, o partido de Burgos moi bo, está con moitas gañas, está con moita intensidade, eu creo que vamos, é unha boa noticia que apareza agora o mellor Sergio.
Decías a liga máis igualada dos últimos anos, sí. Para vos crees que está aberto todo, é dicir, hai que asegurar aínda o playoff, pero sí. Tamén o primeiro posto,
sí.
Está aí.
Nos o único que pensamos agora é en recuperarnos ben, traballar unha semana para ser un poquinho millores, acoplar os novos e crecer un poquinho como equipo e ver que pasa en Palencia, ¿no? Non pensamos en outra cousa. A clasificación a miraremos cando queden dúas xornadas. Agora nos aspiramos a facer un partido competitivo en Palencia, porque creo que podemos facer, ¿no? Vamos a descansar agora, vamos a ter unha semana para acoplar un pouco máis aos novos e seguir crecendo como equipo e vamos a competir, ¿no? E ese é o que vamos a facer de aquí ao final, sair a traballar moi duro cada día, tratando de ser mellor equipo cada día e competir cada partido, porque aquí agora mesmo está todo aberto.
Gracias,
Okay.
Todo bien.
Todo bien. No.